Kolegice i kolege, lijepo vas pozdravljam. Jel se to čuje nešto? Da ne moram galamiti. Jel sad bolje? Je, odlično. Dobro, evo, mi se nalazimo u jednom turobnom vremenu, s turobnom politikom i u turobnoj zemlji, sa turobno neorganiziranim društvom, neuređenim, sa puno stvari koje nisu, rekao bih, normalne, a mi se svi na to navikavamo, na sve te nenormalnosti kao na normalne stvari. I s njima živimo godinama i nema snage u zemlji da se napravi jedan ozbiljan zaokret, zaokret koji bi doveo rad u središte pozornosti, u središte vrijednosti. Rad i vrijednost rada. Zemlja je u teškim okolnostima koje su djelomice uvezene, ali u svakim takvim situacijama kada nešto imate sa strane, što dolazi izvana, što nije vaše, onda je isto jako važno pitanje kakvi ste vi. I što to vi imate u naslagama, što vi to imate u svojoj kući. Dakle, mi u našoj kući imamo toliko puno neracionalnosti, toliko puno rasipanja sredstava, toliko puno prelijevanja plodova rada ljudi koji savjesno i odgovorno rade svoj posao. Poduzetnika koji imaju inicijativu, koji su kreativni i koji znaju stvoriti dobit. Mi toliko imamo prelijevanja plodova tih ljudi, i poduzetnika i radnika, imamo toliko toga u one neproizvodne, nekreativne, neproduktivne i usudim se reći parazitske sektore društva. Ogroman broj je nejasnih izdataka, neopravdanih izdataka, izdataka kojima politika kupuje birače, cijeli sektori su financirani šakom i kapom, cijele proizvodnje se održavaju decenijama, a da umjesto da pune državni proračun, one ga prazne. I kako se takva zemlja može razviti ako treba plivati brže od drugih zemalja, a ima ogroman uteg na svojim leđima. Ogroman uteg ogromnih poreza i ogromnih proračunskih izdataka za one koji bi trebali puniti proračun, a ne ga prazniti. Takva zemlja ne može se razvijati i takva zemlja zaostaje za drugim zemljama. Kad smo izašli iz komunizma, onda smo bili najrazvijenija zemlja od tranzicijskih zemalja. Samo je Slovenija bila bolja od nas. Po mjeri koja se zove bruto domaći proizvod. Hrvatska je bila bolja od mnogih drugih zemalja. Prije 10 godina bili smo bolji, bili smo negdje na polovici. Već su nas mnogi drugi počeli prestižati. A danas smo bolji samo od Bugarske, Rumunjske, Makedonije i Moldavije. Tako izgleda napredak Republike Hrvatske u svojoj slobodnoj i neovisnoj zemlji. Otvara se pitanje zašto su ljudi ratovali i otvara se pitanje što je to što može pokrenuti i što je to tako suspregnuto i zakočeno u razvoju zemlje. Što je to što ne omogućuje da sile potaknu, da potaknu pozitivne silnice razvoj i blagostanje ove zemlje? Odgovor je jednostavan. Ograničen je, ugušen, suspregnut je rad i njegova vrijednost. Rad je zadnja stvar koja je važna, a prva stvar koja je važna je politika. U ovoj zemlji se možete obogatiti, u ovoj zemlji možete biti ugledni građanin, u ovoj zemlji možete biti sve ako ste u političkom vrtuljku, u političkom cirkusu. Ali ako ste radni, učitelj, profesor, policajac, ako ste liječnik, medicinska sestra, ako ste znanstvenik i asistent, tada svojim radom ne možete prosperirati, osim ako budete jako dobar znanstvenik, pa nađete mjesto daleko od svoje domovine. U takvim okolnostima, to je slika naše zemlje. To je turobna slika u kojoj korupcija nije samo ono kad netko nekom da novac. Korupcija je kada se netko dodvorava državnoj vlasti zato da bi stekao neke privilegije, pa šuti kad bi trebao govoriti ili govori ono što ne bi trebao govoriti. Kada državna vlast raspolaže sa ogromnim novcem koje plasira u gospodarstvo, onda je to idealan pogon za korupciju. Kad državna vlast u vrijeme krize određuje da subvencije i potpore trebaju biti bespovratne, onda je to idealan poligon za korupciju. Kada državna vlast uzima od učitelja, od medicinske sestre, od policajca, kad uzima sredstva i plasira ih u gospodarstvo, onda je to, ljudi, opravdano. Samo onoliko koliko to spašava radna mjesta naših drugih građana. Onda je to više nego poželjno. Ali onda se otvara pitanje, kad ih plasiramo, a šta kad onaj koji ih je dobio preživi ovu krizu? Što će onda biti s tim sredstvima koje je dao svaki građanin ove zemlje, svi mi, svaki porezni obveznik? Što će biti s tim sredstvima? Treba li on njih vratiti tom građaninu, tom poreznom obvezniku, tom državnom proračunu? Ili treba sudjelovati u dobiti i od te dobiti kupovati sebi jahte i majdahe nakon što izađemo iz krize? A porezi će i dalje biti visoki. A neko mu je dao te novce. I tko je taj koji mu je dao te novce? Po kojim kriterijima mu je dao? Izvoznike moramo spašavati. Ali koje izvoznike? Pa nisu među svim izvoznicima svi poduzetnici jednako sposobni i svi jednako kvalitetni. Linearno davanje subvencija, podizanje subvencija za gospodarstvo u takvim okolnostima znači rasipanje novaca. Netko mora vratiti te novce. Situacija je ova koju sad imamo izuzetno teška. I ono što sindikate mora voditi, i sindikate javnih službi, i sindikate gospodarstva, nema tu razlike. Svaka pokušaj podjele u tom smislu je apsurdan. Nemoguće je da mi u javnim službama ne razumijemo ljude u industriji, u poljoprivredi, radnika i seljaka. Nemoguće je to da mi to ne razumijemo. Zašto je to nemoguće? Pa zato jer su naše supruge, naši supružnici, naše braća, naše sestre, naši prijatelji, naši susjedi, ljudi koji sada muku muče hoće li preživjeti i da, hoće li dobiti otkaz. I kako nastaviti dalje život? Kako vraćati kredite s kojima su se zadužili? To je prestrašna muka. I nemoguće da mi o tome nemamo svijest i da nas baš briga. Itekako o tome moramo brinuti. I zato bilo kakva podjela te vrste je besmislena. I zato državni proračun mora pomoći gospodarstvu, ali samo do one granice gdje se spašavaju radna mjesta. A ne tamo gdje baci novce i onda ne pita što je bilo s tim novcima. Onaj koji ispliva iz krize uz pomoć državnih novaca, dužan je vratiti nakon nekoliko godina, sa grejs periodom, od 2-3 godine. Može biti beskamatno, da kamate ne uništavaju ljude, ali ih je dužan vratiti. I time reći hvala poreznim obveznicima i građanima. A politika je dužna voditi brigu o tome. Koja je naša trenutna situacija kao sindikata u ovom pitanju? Recesija je to. Koja je razlika između recesije i krize? Recesija je kad moj susjed dobije otkaz. A kriza je kad ja dobijem otkaz. U toj recesiji, u toj krizi u kojoj se nalazimo, kako treba biti naš stav prema antirecesijskim mjerama i kako treba biti naš stav prema najavi zamrzavanja plaća u javnim i državnim službama. Naš stav treba počivati, na načelu solidarnosti. Naše solidarnosti s drugima i solidarnosti drugih s nama. To je sindikalno načelo i ono objedinjuje bilo kakve razlike po sektorima. Mi smo dužni voditi brigu o radnicima, a radnici su dužni voditi brigu o svojim liječnicima, sestrama i učiteljima koji ih liječe i obrazuju njihovu djecu. I u tom smislu mi možemo doći na red, ali možemo doći na red tek onda, ovaj puta zadnji. Prije toga ima puno mušterija koji u državnom proračunu imaju prostora, ima razloga za krešanje njihovih pozicija. Puno je tih koji prvo što su rekli je krešanje plaća državnih i javnih službenika. Pa su mi rekli, ako je to nužno, onda mi ćemo pristati na to, a vi ćete nam to vratiti kad izađemo iz krize. Taj predlog je odbijen. Zašto je odbijen? On je odbijen u 12. mjesecu. A danas naglo ministar financija govori kako je to bilo zanimljivih predloga od strane sindikata po tom pitanju, misleći na taj predlog. Kao majstori spina, oni su bili ti koji su taj predlog odbili, a sad je on jako zanimljiv. Ozbiljan za razmatranje. I kao majstori spina, po raznim otvorenima, javnostima i tako dalje, upiru prstom i kažu, sindikati su krivi što nije u 12. mjesecu napravljen proračun kakav bi odgovarao ekonomskoj situaciji u zemlji. To jednostavno ljudi nije istina. Mi smo išli krajnje odgovorno. Rekli smo, dajte da vidimo tko još treba prije nas, gdje ima prostora. I našli smo užasno puno prostora. Našli smo prostora u lokalnoj upravi i samoupravi, koja ima enormne plaće u odnosu na javnu i državnu upravu. Našli smo prostora u javnim poduzećima. Svi znate, o tome se užasno puno piše. Javna poduzeća imaju monopolni položaj na tržištu i kao takva izvan su kontrole, učinkovite kontrole, dakle predstavljaju stanoviti problem. Mene raduje da su javna poduzeća sada našla 2 milijarde kuna uštede. Ali sad se otvara pitanje od čega će se odustati. I otkud takav silan prostor naglo u nekoliko dana. I tko će platiti tu cijenu? Jesu to investicije? Je li to potrošnja? Jesu to nerealne ambicije po javnim poduzećima njihovih direktora? Otkud naglo 2 milijarde kuna? Da, to govori o jednoj općoj komotnosti u kojoj se javna poduzeća nalazi. Dalje mi imamo, ja volim govoriti konkretno, mene ako pitate šta treba napraviti, ja znam što treba napraviti. Kad ne znam što treba napraviti, onda pitamo neko je znaju. Ali ne mogu se zalagati tako da govorim apstraktno i da kažem treba nekome skinuti. Mi znamo kome treba i koga treba stisnuti. Javne službe i državne službe nisu dovoljno učinkovite, ali nemate prostor za stiskanje. Nemate bitan prostor za stiskanje. Nemate prostor za bitno otpuštanje ljudi da biste na tome bitno uštedili. I nemate prostor za smanjivanje plaće. Zato jer narušavate cijenu rada i relativne odnose među plaćama u cijeloj zemlji. Rušite vrijednost, relativnu vrijednost rada zaposlenika u javnim i državnim službama. Dakle, mušterija ima još. Imaju subvencije poljoprivrede. Jučer smo bili u jednom mjestu u Slavoniji i to što smo tamo vidjeli je prestrašno. Novci, naši novci, cure šakom i kapom u nekontrolirane subvencije koje su garnirane raznim kriminalnim, polukriminalnim operacijama navodnih kontrolora i onih koji nešto trebaju subvencije. Ako poljoprivredni proizvođač pore svome inspektoru, pore njegov dio zemlje, onda će se zažmiriti na to što je on koristio od tih subvencija. Primjera je enormno. Subvencije su zadnje dvije godine porasle 100%. Iako su najveće u Europi, od svih europskih zemalja i to 7 puta veće po udjelu u bruto domaćem proizvodu. To nisam izmislio ja. To je podatak Agencije za tržišno natjecanje. Moja kvaliteta samo u tome što znam čitati. 2 puta su povećane subvencije u zadnje 2 godine, a 7 do 10 puta su veće od subvencija u Češkoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj. Europa traži smanjivanje subvencija. Jasno je zašto. Ako se s takvom velikom količinom novaca država raspolaže koja ne zna prepoznati niti može kontrolirati, gdje se ti novci rasipaju? Gdje oni odlaze? Da li se korisno koriste ili se rasipaju? Da li se kradu ili se vraćaju proizvodnjama? Ako to država nije u stanju kontrolirati u zemlji u kojoj skoro svaka biljka koja se proizvodi ima neku subvenciju, od 8.000 do sada i 500.000 eura. Ako se to ne da kontrolirati, onda se nekom otima. Kome se onda otima? Otima se od rada, vrijednosti rada 240.000 ljudi. Vrijednost rada tih ljudi nije određen ekonomskim parametrima, niti ovisi o njihovom radu. Radila medicinska sestra bolje ili lošije, koliko ja znam, ima istu plaću. Radi učitelj bolje ili lošije, ima istu plaću. Poboljšalo se stanje u gospodarstvu, to ne utječe na naše plaće. Ako je lošije stanje u gospodarstvu, to ne mora utjecati na naše plaće. O čemu onda ovise naše plaće? Naše plaće ovise o politici. O odnosi političara. O odnosi vlade ovise i o nama. I o našoj aktivnosti i spremnosti da ih branimo. Ali one nikako ne ovise o ekonomskom stanju, već ovisi o politici. Zato mi moramo govoriti o politici i moramo govoriti o državnom proračunu. I moramo govoriti istinu. I u ovoj zemlji se tako lako, kad se širi kampanja i propaganda, onda se lako govore neistine. Mi smo vam ovdje dali jedan izvadak istine, koji se odnosi na laži koje su izgovarane i neistine koje su izgovarane, na primjer, o javnom sektoru. Dobro je to da to svi znamo u zemlji. Jedna od laži je kako te plaće u javnom sektoru su rasle 6%, pa je to nešto zastrašujuće puno. Ovdje to nema, ali to je jednostavan podatak, možete naći. Prošle godine sve druge plaće su rasle 6,5%, a u državnoj privredi 8%. A naše su rasle 6%, ne računajući prosjek. Dakle, naše su plaće rasle u prošloj godini sporije. Na razini od 9 godina mi imamo pad plaća, indikator cijene rada. Sa 109 u 2001. godini na 92 u 2008. godini i vidimo da su učinci ona dva sporazuma iz 2006. samo održavaju postojeću relaciju. Nema nikakvog rasta. Učinci dva sporazuma o 6% rasta plaća, nema nikakvog rasta. Sve druge plaće rastu brže. Nadalje, nešto je bolje stanje u prosvjeti zbog onog dodatka od 2%. Mazat za plaće u javnim službama, nama je gospodin Linić rekao, svima ponavlja uporno, na u javnosti i na otvorenome, ne shvatljivo da to govori čovjek iz socijaldemokratske stranke, rekao je da je porastao rast masa za plaće 60% od 2003. do 2008. To je neistina. Ovdje imate podatak koji govori da je to 40%. Sve druge plaće, u tih 40% rast osnovice je 21,8%. Sve druge plaće su porasle 53,3% u zadnjih 6 godina. Dakle, masa za plaće svih drugih je porasla 53, masa za plaće u javnim i državnim službama je porasla 40%. O čemu onda govori gospodin Linić? Gospodin Linić je potpisnik i onih sporazuma sa MMF-om kada su se kresale plaće. Gospodin Linić je očito predstavnik krupnog kapitala u stranci koja očito odavno više nije radnička. Koja očito ne vodi brigu o svijetu rada. Imamo i rast broja zaposlenih, se govorilo. Rast broja zaposlenih od 2003. do 2008. je porastao ukupno 12,9%, pogledajte, u javnom sektoru je porastao manje. Gdje je najviše do sada porastao? Do sada je najviše porastao u javnom sektoru u školstvu. Jer nema učitelja i u zdravstvu, jer nema medicinskih sestara. I još uvijek ih nema, još uvijek nema dovoljno. Ni jednih, ni drugih. Nema ni liječnika. Za potrebe čije? Pa ne potrebe liječnika. Za potrebe hrvatskih građana. Kad govorimo o nezaposlenosti, otkazi, govorit ću vam nešto šef o tome, otkazi pljušte na sve strane. Međutim, moramo realno snimiti tu situaciju. Moramo točno znati kako je stanje sa nezaposlenošću. Protuvijeći ovome što je života znamo, protuvijeći službeni podatak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u siječnju 2009. do ove godine. Nezaposlenost je manja 2,6% u odnosu na siječanj 2008. Dakle, u godini u kojoj je kriza, nezaposlenost je manja, službena evidencija, nego u godini kad nije bilo krize. Ili ne valja metodologija i ne valja službena evidencija, ili ovo što rade mediji, u koji su pod izravnim utjecajem krupnog kapitala, ili je to prenapuhavanje situacije. Ja neću reći da jeste prenapuhavanje, jer neposredne informacije govore da ljudi su počeli dobivati otkaze. Ali moramo znati kakve se informacije lansiraju. Ovdje ne govorimo o otkazima, oni su počeli. I moramo svi biti zabrinuti. Ali ovdje govorimo o informacijama i oblikovanju javnog mnijenja. Isforsirane su neki pritisci na vladu da se prije podataka o tome krene u kresanje plaća javnih i državnih službi. Dakle, naš stav ovdje treba biti jednostavan. Krajnje jednostavan i jasan. Sve pomoći i potpore gospodarstvu podupiremo i podržavamo. Te potpore gospodarstvu mogu se iznaći na način da se povećaju porezi. I tražimo povećanje poreza. Nije povećanje poreza neprijateljska mjera, zla mjera i tako dalje. Povećanje poreza služi tome da učitelj može učiti djecu, da komunalni radnici mogu odnositi smeće. Povećanje poreza služi tome da liječnici mogu liječiti ljude. Dakle, nije svako povećanje poreza zlo, kako nam se to predstavlja u liberalnoj i neoliberalnom ambijentu ekonomskih liberalnih doktrina koje su doživjele potpuni kolaps početkom 21. stoljeća. Dakle, porezi na SMS poruke su pravedna, solidarna mjera svih građana za izlazak iz krize. Prema kome? Pa prema radnicima koji mogu izgubiti posao. Porezi na SMS poruke su nešto što je sasvim prirodno, ali to ne elastična potrošnja, nitko neće bitno smanjiti telefoniranja i nitko neće ostati gladan. Ali pogledajte sada kakva je reakcija bila na naš prijedlog. Na naš prijedlog reakcija je bila krajnje neprijateljska. Ja sam nazvan nebuloznim, pa na svu sreću još je nebuloznih bilo na ekonomskom vijeću, koji su to isto predlagali, poduprili, što je mene ugodno iznenadilo. Dakle, postoji jedan sveopći egoizam. Kad treba dirnuti nastavnika, onda se svi aplaudiraju. Ali kad treba dirnuti Mudrnića, onda je to puno teže. Onda se iznose razne teorije o tome kako neće biti ovoga, neće biti onoga, neće biti dividende, neće biti investicija u telekomu. I otvara se pitanje, pa šta je za to važnije? I zašto taj učitelj, taj nastavnik, ta sestra moraju svaki put, taj policajac, zašto moraju svaki put oni svojom plaćom plaćati sve moguće obaveze? Hajde da ovaj puta oni budu zadnji, a ne prvi. Ja mislim da se oko toga mi na ovoj našoj sjednici svi možemo služiti. Ne isključujemo tu mogućnost, ali moramo biti zadnji. Sve ćemo isisati, sve ćemo iscijediti ako želite naš pristanak. Ako se traži pristanak sindikata, onda ćemo sve preispitati, sve pročešljati i sve žmikati. A ako se ne želi pristanak sindikata, to se uvijek može napraviti bez sindikata, ali se ne može napraviti bez sindikata u demokraciji, a da ne bude sindikalnog odgovora. U demokraciji je nemoguće napraviti, a da nema našega odgovora. I našeg odgovora će biti, bude li se to napravilo bez nas. To se može napraviti bez nas, može se napraviti s nama. Ako se bude radilo s nama, da ćemo ogroman doprinos svoje domovine. Time što ćemo tražiti i prstom upirati na sve one neracionalne postupke. Tražit ćemo porez na imovinu. Pa meni se čini da bi porez na imovinu trebali platiti Mudrinić, Kuštrak, Tipurić i tako dalje, jer je njihova imovina nešto veća od učitelja. Jel? Dakle, tražit ćemo porez na imovinu. Tražit ćemo i reviziju braniteljskih prava. Pa 100 do 150 tisuća ljudi je po procjenama koji primaju prilično dobre naknade, a vidjeli fronta nisu. I koga to najviše smeta? Pa to najviše smeta prave branitelje. Pa i jučer smo na selu to čuli. Pa oni znaju u selu ko je pravi, a ko je lažni. Oni znaju u ulici, u gradu, ko je pravi, a ko je lažni. I najviše te ljude to smeta. Te ljude koji imaju stvarni PTSD, te ljude koji imaju stvarno životnu muku iz dana u noć. Iz noći u dan. Iz noći u dan. Sve ćemo tražiti da se preispita i kriterije, onda dolaze naše plaće na red. Pelješki most. Pelješki most ćemo isto tako tražiti. Glavni argument da je to nacionalni interes za Republiku Hrvatsku zbog šengenske granice. Odličan argument. Ako je u pitanju šengenska granica, neka onda Europska unija to financira sada, ako je to tako hitno. To je onda europski interes. To ne može biti onda, to se ne može financirati u vremenima ovako teške krize. 20 mostova, kažu mi ekonomisti na ekonomskom vijeću, bi trebalo sagraditi prije ovoga. 20 mostova u Hrvatskoj treba napraviti prije nego Pelješki most. I to onih mostova koji će povećati frekventnost kretanja radnika, ljudi i kapitala između dva mjesta. Takva investicija ima opravdanje. Nama se kaže investirati moramo da bi zadržali radna mjesta. Ja se slažem, ali nije u tome problem. Nije u tome problem. Problem je u tome u što investirati da bi se zadržala radna mjesta. Preusmjerimo, i to kažu naši sindikalni kolege, Preusmjerimo subvencije koje se rasipaju u one subvencije koje će sad u krizi, tu ogroman rudnik, evo čujem danas i neki političari to kažu, i to smo mi sindikati rekli na zadnjoj sjednici GSV-a, tu je ogroman rudnik sredstava da se ne mora nikome dirati u plaće. 9 milijardi kuna je skoro proračun ministarstva obrazovanja. Toga nigde nema u svijetu da su subvencije jednake proračunom ministarstva obrazovanja. Dakle, i subvencija se može preusmjeriti. A infrastrukturni objekti, radimo male objekte ko razumne zemlje na zapadu. A koje male objekte? A koje male objekte da napravimo? To su vrtići i škole. Hrvatska ima strašan problem demografije. Onda su povećane ove naknade, one naknade. Ali problem nije riješen. I gospodarsko socijalno vijeće je zaključilo. Evo, pri kraju se. Samo da vam to još kažem. Vrtići, GSV je zaključio su vrtići ključna stvar, a ne ove naknade razne koje se dižu, koja je ključna stvar za rješavanje demografskog problema Hrvatske. A onda je vlada odgovorila, pa mi nisu vrtići u našim rukama, vrtiće gradi lokalna zajednica, a ona to neće, jer oni financiraju nogometne klubove. A ljudi, kakav je to odgovor? Pa smo mi onda rekli, onda napravite kampanju prema lokalnoj zajednici, nisu ništa poduzeli. Evo prilike. Sada umjesto Pelješkog mosta gradite vrtiće i pomognite demografsku sliku Hrvatske. Tada ćete zaposliti domaću građevinsku operativu, jer vam neće trebati Bechtel da vam gradi vrtić. Već ste moći uzeti bilo kojega građevinskog poduzetnika. Gradite škole, kao što to radi Obama sada. Od 800 milijardi kuna, 100 milijardi kuna je otišlo u školstvo. Kao što to radi Evropska unija, kao što to radi Francuska koja ulaže u sveučilišta i psihijatrijske bolnice. Kod nas bi svakako trebalo ulagati u psihijatrijske bolnice. Kao što to preporuča na kraju krajeva i MMF. I MMF preporuča ulaganje u školstvo, a nas se plaši MMF-om. Ma čujte, MMF ako dođe, biće nam isto, skresat će nam plaće, ali će napraviti reda u državi, koja je politika licemerna, koja kupuje ove aspiracije, ove birače, ove glasače, nije sposobna, nije spremna i ovdje vam kažem, čeka MMF. I njima najviše odgovara da dođe MMF, pa da imaju alibi. A alibi i krivci će biti sindikati koji nisu pristali na proračun iz prosinca, krajem prošle godine, jer su odbili zamrzavanje plaća. Biće krivi sindikati, zato mora doći MMF, a onda smo mi nevini. Mi smo pred biračima koji za nas glasuju, poljoprivredna, brodograđevna, braniteljska i ova populacija, onda ćemo mi pred njima reći, vidite, nismo mi krivi, krivi su sindikati. E ljudi, naše je da kažemo da je to laž. Sindikati nisu bili ništa krivi, već su bili puno odgovorniji nego što je bila politika. Ja se ispričavam, sam previše govorio, ali ove su stvari koje se moraju reći, moramo imati punu svijest o tome i moramo znati da kapital sada rizike poslovanja u tržišnoj ekonomiji prebacuje na društveni trošak. U vrijeme kad mu dobro ide, kad ostvaruje dobiti, onda prednosti i profita i dobiti koristi u privatne svrhe. Društvo plaća kapital onda kad mu je u krizi, a kad nema krize, onda kapital kupuje jahte i majbaše. Evo, toliko. Hvala.
Zamolila bi potpredsjednika Matice i predsjednika odjela gospodarstva, kolegu Stjepana Kolarića, da kaže pogled tog odjela na ovu situaciju.
Hvala lijepo, Zdenka. Dobar dan svima. Evo koristim priliku na prvoj sjednici velikog vijeća da vam se obratim s obzirom na činjenicu da smo Maticu hrvatskih sindikata proširili sa odjelom gospodarstva i usluga, pa onda gledajući na ovu ukupnu problematiku koju je iznio kolega Vilim, da kažem nekoliko rečenica o stanju u gospodarstvu. Ono što je karakteristično i ono što je već sada poznato da dolazimo pod udar ukupnih gospodarskih aktivnosti, odnosno da rast gospodarskih aktivnosti u 2009. godini neće biti na način i u onim proporcijama kako je to zacrtano, po nama iz ovog sektora, iz ovog dijela, mi smatramo da će ove godine, da ćemo ove godine imati negativnu stopu gospodarskog rasta i da ćemo u tom smislu imati izuzetno veliki problem. Ono što je karakteristično je tada, s obzirom na ekonomsku krizu, na globalnu financijsku krizu, gospodarstvo u Hrvatskoj već sada nema dovoljno kapitala. Ne može se zaduživati ni vani, kao što vam je poznato, a tog kapitala je sve manje na domaćem tržištu. Ako ga ima, onda je on daleko skuplji nego to što je to bio godinu dana prije, dvije ili tri godine. Da ne govorimo koliko je kamatna stopa porasla. A da s druge strane imamo i dalje veliku izuzetnu poreznu presiju, pa u tom smislu one riječi Vilima shvatite pod navodnike kad je govorio o dodatnom poreznom opterećenju. Ono što karakterizira gospodarstvo i uslužnu djelatnost je da su prioriteti malo ipak drugačije s obzirom na karakteristiku proizvodnje, negativne proizvodnje, da je prioritet čuvanje radnih mjesta, odnosno očuvanje radnih mjesta, a tek onda poslije toga dolazi razina plaća. Ja ću vam na nekoliko primjera u području grafičko-prerađivačke novinsko-nakladničke djelatnosti, telekomunikacije, Hrvatske elektroprivrede i bankarskog sustava reći kako to ide, pa da vidite u kom smjeru se kreću te aktivnosti. Ono što je karakteristično za poslodavce u ovom sektoru gospodarstva, da koriste recesiju i ekonomske probleme kao izliku za tehnološke viškove radnika i pad proizvodnje i ukupni naklad. To je ono što najviše brine, nema više narudžbi, ako ih ima, one su daleko manjoj mjeri nego što su bile u zadnjih nekoliko godina. I to im dođe kao izlika za brojna otpuštanja i često puta prekide suradnje sa sindikatima. Na lokalnoj razini, ne na nacionalnoj, ali najvećem dijelu se i problemi sagledavaju na toj lokalnoj, na razini trgovačkih društava, da li mali, srednji ili veliki. Nisu sindikati slabi, pa da se ne mogu oduprijeti i otkazivanju kolektivnih ugovora ili tehnološkim viškovima ili otpuštanjima, nego pokušavaju zadržati radna mjesta u onolikoj mjeri koliko je to moguće, zapravo pokušavaju zadržati opstojnost tvrtke, jer je to u ovom trenutku najbitnije. Očuvati tvrtke, pa makar i uz određene devastacije u kadrovskom ili u financijskom obliku. Ono što uz nedostatak kapitala gospodarstvo još više muči, a to je tekuća nelikvidnost, koja je prisutna u čitavoj državi, a naročito se reflektira u prvom mjesecu, za 12. mjesec, drugom mjesecu, a to je da one narudžbe koje su realizirane, da se ne mogu naplatiti. I mi se dovodimo u poziciju da imamo tekuću nelikvidnost u tom smislu da niko nikome neće plaćati i da se dovedemo na pozicije da odrađujemo određene poslove, da izvršimo određenu proizvodnju, da dajemo određene usluge, a da ih ne možemo naplatiti, barem ne u kratkim rokovima. Osim monopolista koji, primjerice, ja ću spomenuti samo jednog, koji svoja potraživanja naplaćuje za 23 dana,